Allô? Hei. Da skal vi ha litt mer om kjemi. Så har vi et nytt rom som jeg ikke har prøvd før, og her funker jo ikke ting. I hvert fall får ikke jeg det til å funke, så jeg får ikke skrevet på skjermen her. Så jeg må se om jeg får fiksa det til en annen gang, men det betyr at nå har jeg tatt opp notatene fra, ja, dette var fra 2017. Jeg kan jo også da, med det samme når jeg har gjort det, så kan jeg jo vise, ikke sant, dette inne på fysikk- og kjemirommet i Blackboard. Ja. Eget, ok. God gammeldags metode altså. Yes, da skal jeg... Ja. Skal vi prøve det? Skal vi se. Kjapt spørsmål. Ja.
Hvor den der, skal jeg si, lista over
lab? Ja, det var et godt spørsmål. Vi kan ta opp det. Vi kan se hvordan dere finner ut når dere har lab. Da går vi på... vi har lagt inn informasjon om emnet. Og der det en... emnebeskrivelse, det den generelle som dere finner på NTNU-sidene. Her det en flik for timeplan. Og så må vi da lete oss fram til uke 47. Skal vi se. Det blir oktober, november. Der, 18-22. november, så står det laboratorieøving, for eksempel mandag klokka 8 for data. Så der finner dere når dere skal ha lab. Ja.
Hvor mange labber det i løpet av semester?
Det denne ene.
Denne ene?
Ja. Og så det, hvis den dagen passer veldig dårlig, så det mulig å sende forespørsel til meg for å bytte dag. Men jeg må få godkjenne sånn at ikke plutselig alle skal møte nå klokka 8 på mandagen, for eksempel. Det har veldig mange lyster, sikkert. Så pass på at det går gjennom meg i så fall, hvis dere vil bytte dag. Vi prøver å få det til å gå i orden. Og så, hvor det hen? Bygglaben, kjenner dere til den? Nei. Den nede på Musta. Skal vi se, jeg hadde et bilde her også en gang i tida. Det sånn, ikke sant? Nå gikk jeg på undervisningsmateriell. Kjemi, der var det jeg viste i stad. Ikke sant? Der ligger de få... ja, hvis jeg tar opp en det... Her, sånn, her ligger da fagressursene, forelesningsnotatene blir lagt ut der. Opptak av timene blir lagt ut, og så det da også tilsvarende fra i fjor. Og de jo da ganske like. Så det går an å se på dem hvis det noe. Og så i tillegg så det noen ferdiginnspilt video. Det sånn, litt sånn kort versjon av temaene. Veldig, veldig enkelt, bare en snakker til en PDF, egentlig. Men de kan jo være veldig nyttige å se på som, hvis det har litt dårlig tid, eller oppfriskning, eller ja, hva som helst. Ok, men så var det dette med om jeg har et kart eller bilde som viser hvor dere skal. Ja, her, ja. Sånn, da ser dere Campus Gjøvik til høyre der, og så må du gå over veien, altså brua, og over elva, og inn på Musta. Og så går dere ut, altså gjennom det første bygget, og ut, og så går dere til, dere må svinge litt til høyre, og så det til venstre med en gang. Og når du ser til venstre da, så det som ligger litt på tvers ut på plassen. Sånn, ja, 100 meter, sånn noe. Det der bildet sett ovenifra. Nei, det ikke en rød love. Men ja, det jeg henger en liten lapp på døra også, så dere skal kunne se det. Det relativt greit når dere faktisk går der og ser. Så det det bygget ut på plassen igjen. Dette ligger jo da ute, så dere kan ta en titt på det på når dere trenger det. Ok, det noen flere spørsmål rundt det praktiske nå? Ja? Ja, ok, godt spørsmål. Rapport. Når dere på labben, så det grupper på tre stykker, pluss minus da, men ta utgangspunkt i tre stykker. Det vil være seks forskjellige stasjoner, og alle gruppene skal innom alle stasjonene. Og så det noen spørsmål, altså det skal gjøre noe praktisk, og så det noen spørsmål til hver stasjon. Og det skal dere svare på som gruppe i løpet av de tre timene du skal være der. Ha det ferdig utfylt. Gruppa leverer en rapport til meg, som jeg godkjenner før dere får lov til å gå derifra. Så dere får igjen den rapporten med en gang. Men den var godkjent. Unnskyld, dere får den ikke igjen med en gang. Dere kan få den igjen senere. Så dere får den ikke igjen med en gang, så det betyr at kanskje dere vil skrive to varianter, og så, eller ta bilde av den. Kanskje det lettest. Skriv en rapport, ta bilde, få godkjent av meg, så kan dere gå. Har dere lest oppgaven på forhånd? Ikke sant? Her ligger rapportskjema og laboppgaven ute. Det det samme som vi har hatt før. Har dere lest på det på forhånd, så dere ferdig på under to timer. Har dere ikke sett på det på forhånd, så det fort gjort å bruke 3,5 eller mer. Men det skal gjennomføre det på 3 timer, så da det greit å kikke litt på det på forhånd. Og så har jeg da gitt fritak til alle som har hatt kjemi før, i hvert fall de som søker, så det betyr at jeg har ikke noen å støtte dere på som har vært igjennom det før. Ja. Altså, ja, jeg har ikke kommet så langt enda at jeg har godkjent, men ja, jeg svarer at dere har godkjent. Så hvis dere ikke har det svaret, så møt opp. Ok. Ja, greit. Da var det den gammeldagse metoden, skal vi se. Og skru den på, gitt. Ser det riktig ut? Ikke automatikk her? Zoom. Sånn. Dette blir spennende. Sånn, ja. Ja. Noen som kan donere en penn? Okay. Og da kan jeg dessverre ikke støtte meg til tastatur, så da blir det mine kråketær gjennom alt sammen. Det jo ikke helt heldig. Ok, så på mandag så snakket vi om atomene. Og at de bygd opp av, for våre steder fokuserer vi på at i kjernen så det protoner og nøytroner. Også i de forskjellige skala rundt så det elektroner. Og så det sånn at protonene positivt ladd. Vi kaller de, altså en proton har en ladning på pluss 1, sier vi. Det pluss 1 av elementær ladningen, da. Som vel 1,6 × 10⁻⁹ kolomb. Elektronene har den samme størrelse på ladningen, men motsatt, så den minus. Og elektronene går da i forskjellige skall rundt kjernen. Og de plasseres etter visse regler. Antall elektroner var, som er lov i hvert skall, var 2 ganger skallnummer opphøyd i annen. Og så kikket vi litt på periodesystemet. Sånn. Skal vi se. Da bare for å se hvordan dette her fungerer, så som bare skifter sånn. Det fungerte jo, ja. Ja, så har de kommet til et sånt system og sett opp dette, og mener at det fornuftig. Greit, så nå har vi snakket om enkeltatomene. Nå skal vi snakke litt om det vi kaller atombindinger. Det vil da si hvordan atomer binder seg sammen, og molekylbindinger. Det når molekylene binder seg sammen. Vi kommer tilbake til det. Men, greit, hva består materien av alt det vi ser rundt oss? Jo, det deler vi i 2. Materien, alt det rundt oss, det deler vi i 2 prinsipielt forskjellige ting. Vi kaller den ene blandinger. Og så det andre rene elementer. Rene elementer. Hvis vi begynner med blandinger, så det et godt eksempel på en blanding. Det hvis vi tar sukker og salt, og heller i en haug, og rører litt. Det en blanding. Det 2 forskjellige stoffer, de mikset sammen, men det skjer ikke noe mellom dem. Hvis vi nå veldig tålmodige, så kan vi skille de 2 stoffene helt fra hverandre igjen, og det har ikke skjedd noe som helst med dem. Ikke så lett kanskje i utgangspunktet, men det tar lang tid, men vi kan gjøre det. Så for oss kjemikere så ikke sånne blandinger interessante. Veldig lite spennende. Så vi går fort over, kan skilles. Da vi går over til det vi kaller rene elementer. Da deler vi de i 2. Det ene grunnstoffer. Og husker dere hva vi mente med et grunnstoff? Ja. Ja, riktig. Det et stoff som kun består av en type atomer. Har du et eksempel også?
Gull,
ja. Metallet gull. Kun gullatomer. Så nevnte vi H2. Det en gass ved normale temperaturer. O2. Gass. Det noen eksempler på grunnstoffer. Men da har vi jo litt begrensa hvor mange vi greier å lage. Vi husker at vi sier at vi har 118 forskjellige atomer. Og hvis vi ikke kan blande dem på en måte, så er det veldig begrenset hvor mange stoffer vi faktisk kan lage. Heldigvis er vi ikke det. Vi kan blande. Og da, når jeg da sa blande, så mente jeg at vi kan få dem til å reagere, eller møtes, og lage et nytt stoff. Ikke som en blanding av sukker og salt. Og da kaller vi det at vi lager en kjemisk forbindelse. Så da gjør vi noe litt annet enn med sukker og salt. Vi får dem til å reagere sammen og lage en kjemisk forbindelse. Et eksempel som vi kikket så vidt på forrige gang. Vann. Vann en kjemisk forbindelse. Det satt sammen av ett oksygenatom O, og to hydrogenatomer. Så det består altså av totalt tre atomer. Den jo veldig enkel. Vi kan ha litt større. H2SO4, for eksempel. Svovelsyre består av fire oksygenatomer, ett svovelatom og to hydrogenatomer. Så totalt sju atomer. Og så disse tallene vi setter på, de også viktige å få med. Ikke sant? Det sier noe om hvor mange av atomet foran vi har. Så det forskjell på de to stoffene jeg skrev opp nå, CO og CO2. CO, der ett karbon og ett oksygen, mens i CO2 så det ett karbon og to oksygenatomer. Og så bare for å... Nå tenkte jeg ikke så nøye om, men... Hvis jeg prøver å gjøre sånn... Der det en stor C og en liten O. Hva det? Det kobolt. Ja. Det ett av grunnstoffene. Når det en stor bokstav etterfylt av en liten bokstav, så det et annet. Det grunnstoff. Det ikke det samme som stor C og stor O. Skal det der var det. Nei. Ok. Kobolt. Okay. CO, det grunnstoff nummer 27, så det ligger i gruppe 9, øverst av de i gruppe 9, 27. Så det noe helt annet igjen. Greit. Da har vi fått med oss det også. Stor bokstav og så liten bokstav, det da et grunnstoff. Så hvis vi nå hadde hatt CO i 2 for eksempel, så det kobolt og jod, 2 av jod. Greit, så vi kan altså få de forskjellige atomene til å reagere. Vi kan få dem til å binde seg sammen, men hva det som gjør at de tiltrekker hverandre? Elektroner. Ja, hvilke krefter det som elektronene i så fall opphav til? Ja. Du har rett. Det ikke akkurat det jeg spør om, men det du sier jo at eller atomen ønsker 8 elektroner ytter seg skal. Det en viktig regel. Det ikke det som får dem til å komme mot hverandre i utgangspunktet. Da har vi i prinsippet 3 mulige krefter som kan få dem til å trekke seg sammen eller innatt hverandre, og det gravitasjonskrefter. Det magnetiske krefter, eller det elektriske krefter. Og de gravitasjonskreftene som eventuelt kan oppstå mellom 2 atomer, de veldig små. Atomene jo små i seg selv. Selv om avstanden mellom dem vil være veldig liten også, så ikke det nok. Så det ikke gravitasjonskrefter. Det kan jo være magnetiske krefter, men de også, de veldig mye mindre enn, altså hvis du tenker elektronen som går i banen rundt, de kan lage magnetiske krefter, men de elektriske kreftene som virker mellom 2 elektroner som kunne lagde magnetiske krefter, de mye større enn de magnetiske. Så det ikke magnetiske heller, så da står vi igjen med at det elektriske krefter. Så hvis vi tenker oss 2 atomer, det kjernen på de 2, og så har vi jo banen rundt her. Nå tegner jeg det ytterste skallet. Der har vi noen elektroner. Ja, bare tegner nå. Så de kreftene som nå virker, det vil være mellom 1 elektron, det jo negativt, og kjernen som positiv. Så det vil jo være da tiltrekkende krefter mellom kjernen her og elektronen der. På samme måte så vil et elektron fra det andre atomet tiltrekkes av kjernen i første atomet. Ja. Elektriske? Ja. Pluss og minus. Men så må vi også være oppmerksom på da, at elektronene, altså de vil jo frastøte hverandre, så vi har jo den kraften her også. De 2 elektronene her virker jo motsatt. De bør skyve fra hverandre igjen. Og samme med kjernen. Begge kjernene jo positive, så de vil også prøve å frastøte hverandre. Og det resulterer i at det en optimal avstand mellom dem. Kommer de for nære, så virker de frastøtende kreftene. Kommer de lenger unna igjen, så blir de tiltrekket. Kommer de for langt unna, så mister de kontakten totalt. Ja, så det da de kreftene som gjør at 2 atomer kan gå sammen, tiltrekkes hverandre, og det kan skje en reaksjon. Men hvorfor det ønskelig? Vi vet at nesten alle grunnstoffene inngår kjemiske reaksjoner. Og når jeg sier nesten alle, så mener jeg alle bortsett fra grunnstoffene i gruppe 18. De som helt til høyre. De kalles edelgasser, nettopp fordi de ikke reagerer. Og så spørsmålet, hva spesielt med de? Ja? Riktig. Vi husker jo hvordan vi delte opp periodesystemet. I gruppe 1 det ett elektron i hydrogenskall, gruppe 2 har to, og så det din gruppe 3 til 12, som stort sett har to. Og så kommer vi til gruppe 13, som har tre elektron i hydrogenskall, gruppe 14 har fire elektron i hydrogenskall, opp til elgassene, gruppe 18, som har åtte elektron i hydrogenskall. De ønsker ikke å reagere. Under normale forhold så reagerer de svært sjelden. Så han Mendeleev som lagde periodesystemet, han var med på å også finne ut, liksom, tenke seg hvorfor dette. Og det fordi at det energimessig veldig gunstig å ha åtte elektroner ute som skal. Og det da også noe som alle andre atomer ønsker. Så det har vi lagt til en sånn universell regel, kalles oktettregelen. Oktettregelen, åtte elektroner i ytterste skall, det spesielt gunstig. Så alle atomer ønsker å få åtte elektroner i ytterste skall. På en eller annen måte. Unntaket, ikke sant, det elgassene. Så elgassene inngår da sjelden bindinger. De har allerede åtte og fornøyd med det. Ja. Så var det hvordan skal de få til å få åtte elektroner i ytterste skall? Ja, for det første må du da komme nær hverandre på en eller annen måte. Og så skiller vi mellom fire forskjellige bindingstyper. Vi starter med den vi tenker lettest å forestille oss. Vi kaller det ionebinding. En ionebinding. Ja, så dette da binding mellom to atomer. Vi skal ta et eksempel med natriumklorid. Eller også kalt salt, eller vanlig borsalt. Det det vi har på maten vår. Så vi starter nå med å tegne opp hvordan disse ser ut i utgangspunktet. Natrium, NA, da kan vi ta en liten titt på periodesystemet. Og så finner vi ut hvor natrium. Jo, natrium i gruppe 1. Så da vet vi allerede litt om natrium. Ja, vi vet at det har ett elektron i ytterste skall. Og så står det også 11. Det betyr at det har 11 protoner i kjernen. Atom nummer 11. Og så står det da i tredje periode. Ikke sant? Tredje rad ovenifra. Så det betyr at det har tre skall. Greit, så hvis det har atom nummer 11, så har det altså da 11 protoner i kjernen. 11 protoner. 11 plussladninger. Og så må vi tegne opp skallene rundt. Skal ha tre skall. Nei. Og så vet vi at det første skall kan ha to elektroner, andre skall kan ha 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da har vi 10 totalt. Og da stemmer det veldig godt at det ett elektron i ytterste skall. Tredje skallet. Skall nummer 2 kan jo maks ha 8, i tillegg til regelen om maks 8 i ytterste skall. Sånn, så det var natrium. Hvorfor reagerer det så fint med klor? Ja, vi får gå tilbake til periodesystemet. Og hvor finner vi klor? Jo, klor finner vi i gruppe 17. Og hvor mange elektroner har da klor i ytterste skall? 7 elektroner i ytterste skall, helt riktig. Og så det atom nummer 17. Og det også i tredje periode. Så da skal vi kunne greie å tegne opp klor også. Klor, det var atom nummer 17, så det 17 protoner i kjernen. 17 plussladninger. Og så må vi tegne opp tre skall. Og så det to elektroner i første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner i andre skall. Da vi oppe i 10 totalt. Og så skal vi ha 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner i tredje skall. Da har vi 17 elektroner. Så hvis de to atomene der kommer nå i nærheten av hverandre. Og så tenker de at, natrium tenker at, hvordan skal jeg få 8 elektroner i ytterste skall? Ja, hva hvis jeg gir bort ett elektron? Natrium kunne jo tenkt det uansett, eller tenker det for så vidt uansett. Men vi kan ikke ha frie elektroner. Det finns ikke frie elektroner i normal tilstand. Så må alltid ha noen å gi det til. Hvis du har da tilfeldigvis klor ved siden av seg, så har vi en mulighet. Klor, de har 7 elektroner i tilstand og trenger bare ett til for å få 8. Det jo en perfekt match. Så natrium kan da gi bort ett elektron til klor. Hvordan vil det da se ut? Jo, vi har natrium fremdeles 11 protoner. Vi har ikke gjort noe med kjernen. Hvis vi gjør noe med antall protoner i kjernen, så det ikke natrium lenger. Det gjør vi ikke. Så vi har fremdeles natrium. 11 protoner. Vi har nå 2 elektroner i første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner i skall nummer 2. Så har vi ikke noe skall nummer 3 lenger. Så nå har natrium fått oppfylt ønsket sitt om 8 elektroner i ytterste skall. Forskjellen at vi hadde 11 protoner, altså 11 plussladninger, men nå har vi bare 10 elektroner. Så vi har bare 10 negative ladninger. Så nå har vi fått, vi kaller dette nå et ion. Og vi skriver det slik, Na, en høy pluss der. Det har en plussladning, ergo bare en pluss. Hvis det får av en eller annen grunn 2 plussladninger, så det 2 pluss. Men det et ion. Det har nå fått en ladning. På samme måte så gjør vi for klor. Vi tegner opp på nytt. Klor har fremdeles 17 protoner i kjernen. To elektroner i skall nummer 1, altså 8 elektroner i skall nummer 2. Altså 8 elektroner i skall nummer 3. Så da har vi altså her 17 protoner, altså 17 plussladninger, men nå har vi jo 18 elektroner her. Så vi har 18 negative ladninger. Så dette også har blitt et ion. Cl minus. Kan vi se. Og plussladning og minusladning, de tiltrekker hverandre. Og dette blir også en ganske sterk binding. Jeg vil bare ta med en annen måte vi kan skrive dette på, for å gjøre det litt enklere. Elektronprikkstruktur eller Lewis-struktur. I stedet for å tegne opp kjernen og alle de forskjellige skallene, så tenker vi oss at vi har jo natrium, og så tegner vi kun elektronene i ytterste skall. Det tegner vi rundt av natrium. Og for natrium er det jo bare ett. Og så reagerer den med klor. Og klor har jo 7 elektroner ytterste skap. Sånn. Det jo en kort versjon av det vi ser her. Vi har tegnet kun ytterste skal. Antall elektroner ytterste skal. Sånn, og så har vi greid da å lage Na pluss og Cl minus. Altså, ofte tegner vi nå ingen prikker rundt natrium, fordi det skallet, tredje skallet, som var det ytterste, det tomt. Mens klor har nå fått 8 og fylt opp det tredje skallet. Ok, da klokka 9, så da tar vi 15 minutter pause.
In this demonstration, I am going to attempt to make
Hallo. Ja, skal vi ta og begynne igjen? Så da har vi sett på at et elektron overføres fra natrium til klor. Så natrium blir positivt ladd, og klor blir negativt ladd. Sånn. Og det vi får ut av det er en veldig sterk binding. Pluss og minus tiltrekker hverandre, så får vi noe vi kaller ionegitter. Ja, ja. Ikke sant? Vi har da natrium. Natrium, den er jo positivt ladd, og så har vi klor, negativt ladd. Og da oppstår en binding mellom natrium og klor, mellom pluss og minus her. Ganske sterk. Men det er jo mange, ikke sant? Når vi har en sånn reaksjon, så er det ikke bare ett og ett. Det er to og to atomer, det er millioner. Masse. Så det betyr at da får vi jo veldig mange av disse reaksjonene, så vi får veldig mange NA+, og med veldig mange CR-. Og de innordner seg sånn at natrium legger seg inn av klor, og så innatt den kloren vil det igjen legge seg natrium pluss, og en ny klor. Men ikke bare i den retningen. også enda, sånn. Så dette blir et tredimensionalt gitter. Så har du bindinger mellom enda pluss og selv minus her igjen. Og så vil det samme skje nedover. Selv minus binder seg til NA pluss. NA pluss sånn. Og så har du selv minus, selv minus. Og så er det ikke bare todimensjonalt, ikke sant? Det vil jo bli tredimensjonalt, det kommer i alle retninger. Og det er jo da det ikke begynner å se så pent ut lenger. Så har vi innatt den kloren der, så har vi NA pluss, som er bundet innatt en cell minus, altså NA pluss. Minus, og så videre. Så det ikke sant, enda flere bak her igjen, og så bygger det på seg, og da skal vi se om vi ikke heller kan finne et lite bilde. For eksempel det der. Her har vi da de store røde, det klor, selv minus atomene, klor. Og de små blå natrium, Na+. Og her, dette jo fremdeles veldig få. Veldig få atomer, så det jo ikke reelt, det jo mye større. Vi ser det at hvis vi tar et kikke på den natriumen som i midten, så den bundet til 6 forskjellige kloratomer. Det en oppover, en nedover, en til høyre, en til venstre, en fram og en tilbake. Og sånn vil det være for alle atomene her sånn. Uansett hvilket du ser på, så vil det ha 6 av det motsatte atomet rundt seg. Så hvert klor har 6 natriumatomer rundt seg, og hvert natriumatom har 6 kloratomer rundt seg. Det kommer, selvfølgelig en stoppested, en grense, men som sagt, det snakk om millioner, mye mer. Så alle inne i gitteret har 6 av det motsatte atomer rundt seg. Så her har vi da snakket om et ionegitter mellom ionene, altså natrium pluss og klor minus, så det ionebinding. Her har det snakket om at det mange atomer satt sammen. Det ikke det vi kaller et molekyl. Dette ikke en molekyl. Dette et ionegitter. Så nå har vi bare satt det sammen. Hvis vi tenker oss at dette her skjer sånn i praksis, så lager vi det vi kaller en kjemisk ligning. Og vi startet med, ikke sant? Vi startet med natrium. Det var jo da på den rene formen. Natrium med et elektron ytterste skall. Det reagerte med klor. Og så får vi dannet natriumklorid. Men nå det sånn at når vi gjør det i praksis, så ved normale temperaturer, da, så klor, det på gassform. Og når klor på gassform, så det faktisk ikke som rent element. Det står som at det bundet to klor sammen. Ja, Cl, Cl. Det formen vi har det på. Så vi må skrive to tall nede på klor, fordi det to bundet sammen. Det et, faktisk et molekyl. Ok, så det hvordan vi har klor. Natrium på metallform. Det kan vi dele opp som vi vil. Så kan vi i utgangspunktet bare si at det greit å skrive natrium. Og så har vi etterpå har vi NaCl. Vi kan skrive det NaCl selv om det ikke molekyl. Vi skriver det som på den formen, fordi forholdet mellom natrium og klor det 1:1. For hvert natrium så har du 1 klor. Men vi har en liten ting i kjemien. Kjemisk skal det stå der. Og det at det vi starter med før, altså når vi skal sette i gang reaksjonen, så har vi utgangsstoffer. Alle de stoffene, redusert til atomnivå, skal vi finne igjen etterpå. Så vi må balansere det, kaller vi det. Hvis vi ser på den reaksjonen der sånn, så ser vi at vi har ett natriumatom på venstre side, og vi har ett natriumatom på høyre side. Så for natrium det greit. Men for klor, så stemmer det ikke, fordi vi har... Spørsmål? Totallet kommer av at klor som gass, som det står her, det finnes på formen at to kloratomer bundet sammen. Og siden det to kloratomer bundet sammen, så skriver vi total for å vise at det to av dem. Det ser ut sånn. Her har du et klor bundet sammen med et annet kloratom. Det det jeg kommer til nå. Fordi vi vil ikke miste det kloret. Vi starter med to i reaksjonsformelen, så da må vi finne det etterpå. Da kan vi løse det ved at vi skriver to foran. Vi kan ikke endre på, vi kan ikke endre det til NaCl2. Det ikke lov. For forholdstallet mellom natrium og klor 1:1. Så vi kan skrive NaCl med to tall foran. Det betyr at da har vi to. Da har vi to av den. Så nå har vi to klor på venstre side, og to klor på høyre side. Vi har nå to natrium på høyre side, bare en på venstre side. Da må vi rette på det også, og skrive på et totall foran natrium. Sånn, så nå har vi balansert ligningen. Dette kommer vi mer tilbake til på mandagen igjen, i kapittel 3. Ok, så vi har da laget oss en balansert ligning. Natrium som metall S står for solid. Kloren var på gassform. Det vi får ut da vanlig borsalt, også på fast form. Det kan stå en L der hvis det væskeform. Eller det kan også stå AQ. Det betyr at det løst i vann. Ja, det bare for å vise hvilken form den har. Og så skal vi se hvis dette her, nå har ikke jeg sett på akkurat denne, men det vi har sett på nå når vi skriver den kjemiske reaksjonsformelen, så tenker vi kanskje i utgangspunktet på at det ett atom eller to atomer, så går det sammen og lager ett. I praksis så det jo da mye større mengder vi snakker om. Skal vi se. Her prøver de å lage nettopp natriumklorid, alltså borsalt fra klorgass og natriummetall.
So just from the name sodium chloride, you can pretty easily see that it has two major components, sodium and chlorine. On their own, both elements, sodium and chlorine, are pretty reactive and dangerous. However, interestingly enough, when they are combined, they form a nice edible salt. This is an interesting demonstration that shows how drastically different the properties of a compound can be compared to its components. So for the first step, I'll cut off a small piece of sodium that I'm going to be using for the reaction. Sodium metal is actually quite shiny, but it quickly reacts with air and moisture and forms a white coating. You can see a bit of the shininess after it's cut on the bigger piece. The liquid that you see dripping off the sodium is mineral oil, which is what the sodium is stored in. This is my chlorine generator. Inside the flask is chlorine pool pellets. I then poured hydrochloric acid into the flask and it reacts to produce chlorine gas. As you can see, the chlorine has a faint greenish-yellow color. The top is blocked, so the chlorine is forced down the hose. The hose leads into a larger flask with sand at the bottom. The sand is at the bottom to prevent the glass from cracking from high heat. Inside the flask is then dropped a small pellet of sodium. This is half of the piece that I cut off in the earlier shot. A little water was added to get the reaction started, but I think I added a bit too much. The white cloudiness that you see is a suspension of really small particles of sodium chloride. The white stuff on the walls is also sodium chloride. When a lot of the sodium chloride cloud has dissipated, it's a lot easier to see a lot of the white sodium chloride all around the flask. I decided to try it again, but this time putting much less water to see what would happen. It took a bit longer to get started, and there was more flame, but it wasn't too impressive. It was pretty short-lived, and it wasn't very spectacular. Maybe it would be better if I used more sodium. The interesting part is that with the second run, since the sodium stayed in one place, I was left with a solid block of sodium chloride at the bottom. Unfortunately, because the sodium was reacted in sand, it's highly contaminated with it. So you can see here that when it's broken up, that a good portion of it is sand. I really did want to get the sodium chloride as pure as possible, so I opted to carry out the experiment again using the second most common method. This involves heating the sodium up until it melts and lowering it into an atmosphere of chlorine.
Ja, tror vi gir oss på den videoen der, men da så vi hvordan i praksis man kan gjøre det. Her det snakk om mange gassmolekyler. Gassen var jo det gulgrønne, og det var klorgass. Og så var det rent metall. Og så lagde vi natriumklorid. Og selv de minste partiklene der består jo av mange millioner av atomene. Og det et sånt gitter, ionegitter, som jeg prøvde å tegne her, som vi så et bedre bilde av i sted. De, ja. Og så har vi da, i og med at det et gitter med mange atomer, så kaller vi dette her empirisk formel. Det en empirisk formel. Det fordi det ikke bare de to i praksis, det veldig mange, men reduserer vi det til den minste forholdstallet mellom dem, så det et 1-1 forhold. Da sier vi natriumklorid, NaCl. Hvis vi tenker oss at vi må reagere magnesium plus klor, hvordan vil det se ut? Ja, da må vi først gå til periodesystemet. Klor vet vi jo hvor det i periode I gruppe 17, hvor finner vi magnesium? Og det I gruppe 2, ved siden av natrium. Det betyr at magnesium har 2 elektroner I ytterste skall. Magnesium trenger å bli kvitt begge 2. Mens ett klor kan jo bare ta opp ett elektron. Derimot har vi 2 kloratomer, så kan magnesium gi ett elektron til hver av dem. Og da vil forholdstallet være 1-2, MgCl2. Ett magnesium og 2 klor. Dette også en tilsvarende gitterstruktur, men reduserer vi det til minste forholdstall, så det 1-2. Empirisk formel for magnesiumklorid altså MgCl2. Nei. Sånn. Mg pluss Cl2 gir MgCl2. Ta et eksempel til. Hvis vi skal få aluminium og oksygen til å reagere. Bare kjapt hit på periodesystemet igjen, så ser vi aluminium, grunnstoff nummer 13, har 3 elektroner ytterste skall. Oksygen, grunnstoff nummer 8, har da 6 elektroner ytterste skall. Hva blir da forholdstallet? Jo, det blir Al2O3. 2 aluminium kan gi fra oss. Ja, unnskyld. Al2O3. 2 aluminium har til sammen 6 elektroner I bort. 3 oksygen. Oksygen kan ta opp 2 hver seg. Så da 3 oksygen tar opp til sammen 6 elektroner. Så det forholdstallet 2-3. Ja, ok. Så ionebinding og sånn ionegitter, det oppstår stort sett mellom da atomer som til venstre, altså når atomer til venstre I periodesystemet reagerer med atomer til høyre I periodesystemet. I tillegg til de I midten. Altså spesielt gruppe 1 og 2 reagerer med gruppe 16 og 17. I tillegg kan også det skje når gruppe 3-12 reagerer med 16 og 17. Det jo fordi det passer seg at okay, de gruppene til venstre de gir fra seg 1 eller 2 elektroner, og de til høyre kan ta opp 1 eller 2. Så stort sett kommer de der. Men hva med oksygengass? Eller hydrogengass. De har jo tross alt ikke... det ikke naturlig at den ene av 2 identiske atomer skal gi fra seg, mens det andre tar opp. Her det noen litt andre prinsipper som gjelder. Okay. Kovalent binding. Vi kan begynne med å se på det letteste. Hvis vi skal danne hydrogengass, H2, det sånn at hvert av atomene, hydrogenatomene, har ett elektron I ytterste skall. For hydrogen og helium, litium og beryllium, så gjelder jo ikke helt den der 8-regelen da, fordi det innerste skallet kan ha maks 2. Men prinsippet om fullt skall gjelder ved at helium, som har 2 elektroner ytterste skall, en ene gass, det har samme egenskaper som de andre ene gassene. Ok, så de to atomene her er jo helt like. Det er ingen grunn til at det ene av de atomene skal dra mer på elektronene enn det andre. Så det ikke naturlig at det ene vil gi fra seg, det andre tar imot. Hva kan de gjøre i stedet for å få fullt skall? Fullt skall for dem vil jo være to elektroner. Jo, de kan faktisk dele på dem. De donerer ett elektron hver til en felles elektronparbinding. Sånn, hvis vi tegner opp, så gjør vi ofte sånn. Så vi har nå fått dannet H2, hydrogengass. Og så tenkes det sånn at nå, de to elektronene, de har de felles. De deles av atomene. Så begge har nå fylt sitt ytterste skall. Når vi tegner opp, så skriver vi gjerne sånn. Den streken da en binding mellom to hydrogenatomer. Hvis vi tenker oss litt mer i praksis hvordan det kan se ut, det er jo en veldig forenkling her sånn, men det er jo kjernen til hydrogen, det er jo bare ett proton. Vanligvis så vil jo det, altså når de er hver for seg, så går jo da det ene elektronet i bane rundt i første skall. Men nå som de deler det, så går de to elektronene i en eller annen litt større bane rundt begge to. Igjen da, en voldsom forenkling. På samme måte så kan vi få oksygengass. Oksygen har 6 elektroner i ytterste skall. De ønsker 8. Og igjen da, så kan de dele elektroner. Men nå holder det ikke å dele ett fra hvert atom. Vi må ha 2. Så det var de 6 som var rundt det første oksygenatomet. Ja, kan vi kanskje tegne den rødt, sånn. Bare for å markere litt hvor de kommer fra. Sånn, ved at de deler nå 2 elektroner fra hvert atom, så har begge atomene fått oppfylt oktettregelen ved å ha, og har da 8 elektroner i ytterste skall. Jeg tegner kun ytterste skall her nå. Så vi har fått lagd O2, men vi sier at vi har en dobbeltbinding, for de deler nå 2 elektronpar, 4 elektroner. Så for hydrogen er det enkelbinding, for oksygen er det dobbeltbinding, og så kan vi til og med lage nitrogengass, N2. Nitrogen har 5 elektroner i ytterste skall. Ja, okay. For å få til det, fylt ytterste skall, så må de altså dele 3 fra hver av dem. Trippelbinding. Så nitrogengass består av to nitrogenatomer som er bundet sammen med en trippelbinding. De deler tre elektronpar, altså da seks elektroner. Så nå har vi sett på de to ytterpunktene. Ionebinding, hvor det er så stor forskjell på ja, ønske om å ha elektroner, at det ene atomet gir fra seg elektronen til det andre. Det kan være ett eller det kan være to, kanskje også tre. Til det motsatte enden, hvor de er nøyaktig like, så ingen vil dra noe mer på elektronen enn det andre. Kovalentbinding. Og så har vi da en sånn mellomting. Polar kovalentbinding. Det er en slags mellomting hvor det ene atomet trekker litt mer på elektronen enn det andre, men ikke nok til å stjæle det helt. Hvis vi for eksempel ser på hydrogen som reagerer med klor, så trekker de litt forskjellig. Klor trekker litt mer på elektronene enn hydrogen gjør. Så de lager en enkeltbinding her. Men siden klor trekker mer på elektronene enn hydrogen gjør, så vil de dra elektronene i den bindingen mot seg. Hva gjør det da i praksis med det atomet der? Det molekylet her? Jo, det betyr at siden klor har fått det ene elektronet litt ekstra nærme, så er det en liten negativ ladning på klor. Hydrogen har jo nesten mistet det helt. Og har da en litt sånn ekstra positiv ladning. Nesten mistet elektronen sitt, og har da fått litt positiv ladning. Vi skriver det på samme måte, HCl, med en enkelbinding imellom. De deler ett elektronpar, men de deler ikke helt likt. De er alle like, men klor er litt likere enn hydrogen, da, tydeligvis. Ja. Ja, det er delta. For å markere at det ikke er en hel pluss- og minusladning, sånn som for natriumklorid, men det er litt. Det har betydning etterpå når vi skal se på bindinger mellom molekyler. Fordi mens det ionegitteret vi lagde her sånn, det er en stor partikkel med veldig mange atomer bundet sammen. Med kovalent binding og polar kovalent binding så lager vi det vi kaller molekyler. Det er enkeltpartikler. Altså faktisk for hydrogen så er det faktisk kun to atomer som er satt sammen til en liten partikkel. For HCl er det en hydrogen og en klor som er satt sammen til en liten partikkel. Det er avgrenset fra de andre. Så disse to bindingstypene her lager det vi kaller et molekyl. Det er en avgrenset partikkel med faktisk bare de atomene satt sammen som vi faktisk skriver. Ok, Ok, men hvordan kan vi da vite om vi får ionebinding, kovalentbinding eller polar kovalentbinding? Ja, da må vi vite noe om hvor mye de forskjellige atomene trekker på elektronene rundt seg. Og det det heldigvis noen som har laget en enkel liten tabell over. Vi må vite det vi kaller elektronegativiteten til atomene. Så elektronegativiteten, det forteller oss evnen atomene har til å tiltrekke seg elektroner. Og vi bruker ofte Paulings skala. Sånn, så den finner vi både i formelsamlingen og på nett. Det var ikke Paulings skala. Der kanskje. Der. Så det Paulings skala gir bare noen verdier. Og så må vi ta oss og sammenligne verdiene for atomene som binder seg sammen. Ja, så det som da interessant, det egentlig forskjellen i verdi. Jeg pleier ofte å skrive delta E1, altså forskjell i elektronegativitet. Og hvis den forskjellen mellom to atomer på større enn 1,7, så sier vi at det ionebinding. Ionebinding. Da forskjellen ganske stor. Hvis forskjellen mindre enn sånn cirka 0,1, da det kovalent binding. Og så imellom der da, 1,7 sånn selvfølgelig. Så hvis forskjellen da mellom de to ytterpunktene, 1,7 og 0,1, så det en polar kovalent binding. Og så det sånn at de verdiene her, de ikke absolutte. Det jo egentlig bare en glidende overgang fra 0 og helt opp til 3, ikke sant? Så de bare definert et sted. Så et eller annet sted rundt 1,7 så regner vi at det går over fra polar kovalent binding til ionebinding karakter. Og så kan vi da gå inn og se. Vi kan se på, hvis vi tar NaCl. Ja.
Du skrev at det
Altså det jeg mener å si at hvis forskjellen i elektronegativitet er under 1,7 og større enn 0,1. Skal jeg da sånn? Ok, så det ja. Sånn. Ja. Skal vi se. Større enn 0,1 skal være mindre enn 0,7. Sånn. Ja. Men i hvert fall mellom 1,7 og 0,1. Dette ble ikke så pent. Greit. I hvert fall mellom 1,7 og 0,1. Greit. Og for å da se om natriumklorid har ionebinding, så går vi inn i tabellen. Så finner vi natrium og klor. Altså klor har 3,0. Natrium har 0,9. Så forskjellen er altså 2,1. Og da får vi ionebinding. Ja. Vi kan sjekke for MgCl2 også. Cl 3,0 Mg. Magnesium står ved siden av natrium, så magnesium har 1,2. Så må vi ikke bry oss om at det faktisk står 2 av klor her, Cl2. Vi skal bare ha verdien for én binding. Mg, Cl her og Cl der, for eksempel. Og vi ser på hver enkelt binding. Så vi tar 3 minus 1,2 er lik 1,8. Så det er også ionebinding. Og hvis vi tar for oksygen, gassen oksygen, O2, så er det naturlig da at forskjellen er null. Ergo får vi da kovalent binding. Ok. Siste metallbinding. Metallet er litt spesielle. Der har vi jo bare masse atomer av samme type, bare natrium for eksempel, eller bare jern, helt like. Det som er litt spesielt med metaller, det er at de ytterste elektronene, de sitter gjerne veldig løst. Ikke sant? Nesten alle metaller har 2 elektroner i ytterste skall, noen har 1 bare. Og når man da presser atomene tett sammen, som de er i metaller, så frigjøres elektronene fra hvert enkelt atom. Hvis dette er kjernene, yes, der, så sitter elektronene i utgangspunktet på hver enkelt, men de er frigjort, så de kan bevege seg lett mellom alle atomene. De er ikke bundet til til et spesifikt atom, kan lett hoppe videre til neste. Vi kaller det da elektronsjø. De flyter der det er, altså minst motstandsvei. Tar vi og prøver å bøye metallet, så trekker bare elektronen seg unna der det blir trangt, og går til der det litt mer plass. Setter vi på strøm, så hopper elektronene bare bortover. Så derfor leder metaller strøm veldig godt, og de også duktile, lett å forme. Ok. Da får dere lese litt på molekylbindinger selv. Da rakker ikke det. Det veldig lite om det, men ta det stedet på egenhånd, molekylbindinger. Det bindingene som oppstår mellom de molekylene vi har sett, blir dannet av koordinatbinding og polar koordinatbinding. Ok, takk for I dag.